Poštovani slušatelji, hvaljeni su si Marija. Slijedi emisija U Isusovom društvu sa Pater Matom.
Dragi prijatelji, dragi slušatelji Radio Marije, hvaljeni su si Marija. Evo nas u još jednoj emisiji i u još jednoj priči o tom divnom čovjeku Isusu. No, ovaj puta neće biti govor o divnom čovjeku Isusu, nego o čudovištu od čovjeka, a to je Judi. Barem u većem dijelu, ako ne i u cijelom dijelu večerašnje emisije. Samo je dakle Pater Mato, pa evo malo promatramo taj kontekst, jer i Judin postupak na svoj način oslikava i baca novo drugačije svjetlo na Isusov lik. Dakle, ponekada, pored zlih ljudi, još se bolje uočavaju oni drugi dobri ljudi. Znamo da je među onima koji su Isusa rušili, na onaj nezaboravni dan bilo nekadašnjih, nazovimo mutavaca, kojima je Isus vjerojatno vratio i govor. Među onima koji su se naslađivali njegovim mukama, bilo je neko slijepih kojima je on vratio vid. Onaj sluga, nitko, vulizica, mrski čankolizac, koji ga je snažno pljusnuo po milom, nježnom i cvjetnom licu u sudskoj dvorani, bio je možda nekoć čovjek s usahnom rukom koji je Isus ozdravio. I tako bi su mogli nizati. Jer ono mnoštvo koje mu je klicalo Hosana par dana prije, nakon toga, vjerojatno, to isto ili manje više mnoštvo uzvikivalo je raspni ga, raspni. Govori to nešto o tim ljudima, o toj skupini ljudi, govori nešto o svakom pojedincu, govori nešto i o nama, ali možda još više govori o Isusovu liku. Ja bih htio uvijek, evo i večeras, kad malo promatramo taj Judin lik, da se iznad svega zagledamo u Isusov lik. On je veličina. On je veličina i gledana, promatrana ta veličina, u nama rađa nove snage, novu volju, nove motive, biti drugačiji. Jer ovakvi kao što smo mi, ima nas bezbroj. Stotine, tisuće, svakodnevno se susrećemo. Netko je malo bolji, netko malo gori. Ali vjerojatno svaki od nas traži u svom životu, barem u nekoj dubi, etapi svoga života, tražimo lik, tražimo idole, ideale s kojima bismo se rado poistovetili. I tržište, uvjetno rečeno tržište, takvih likove beskrajno. Mnogi mladi ljudi se poistovećuju, slijede, oponašaju, usvajaju neke i vrednote, manire ili bolje rečeno nevrednote. Ako ćemo biti iskreni, oni najbolji ili ono najbolje što bismo trebali uočiti, onog najboljega koje bismo trebali slijediti, ostaje zapravo u drugom planu. Što više, netko kao da se tako trudi da on baš, evo sad konkretno mislim na Isusa iz Nazareta, da on baš ne bude uočen, da ne nasljedujemo njega. Sve drugo, sve drugačije, sve druge likove, modele, ratnike, heroje, junake, sve druge samo ne njega. Tek poneki film, tek poneka scena, roman od nekoga poznatijega pisca pojavi se na tržištu i tako dalje, ali u odnosu na sve druge, to je tako rijetko i tako malo. Naša vjera nama ne zabranjuje prikazati taj lik, naprotiv. Trebali bismo ga tiskati u bezbroj slika i sličica, filmova, motiva, eseja, romana, knjiga i tako dalje. Promatrati ga, promatrati ga, promatrati ga. I kad bi se sve zapisalo, reći će apostol Ivan, što je on učinio i govorio, kaže on onako slikovito, ne bi stalo u sve knjige. Dragi, dakle, prijatelji, dragi slušatelji, pokušajmo i sami, bar na momente, dizati pogled s vlastite prosječnosti, s prosječnosti koja nas okružuje, dizati pogled i usmjeravati ga prema onom u višem smislu nadprosječnom ili u obaveznom smislu jedinstvenom liku Isusa iz Nazareta, neponovljivom liku. Svi mi griješeći zlorabimo upravo ona sredstva koja smo kao dobročinstva od Isusa primili, kao i ove malo prije što ih nabrojismo. No, kao što rekoh, nad jednim likom večeras ćemo zastati, nižući druge ne možemo preskočiti i njega. Jedan idak je bio nenadmašivo čudovište. Bio je on, kao što znamo, intimni, prisni Isusov prijatelj. Jedan od dvanaestorice, nazovimo ih senatora. Bio onaj kome Isus dao vlast da gospodari nad prirodom, podloži mu bolest i smrt. Sve mu je dao, kao i drugima. Vlast nad zlodusima. Dakle, jedan kome poput sluge, čas prije gadne izdaje, koja je nažalost već bila dogovorena, oprao zamazane noge koje su ipak bile manje prljave nego njegova duša. Jedan, taj, ga izdade, prokaza ga cijelovom poljubcem, oprživši vjerojatno usne na njegovim usnama, na njegovom obrazu. A prije toga, ako budemo imali vremena, donijeti ću vam opis što ga u knjizi Spjevo Bogo čovjeku donosi Marija Valtorta. Jedan, dakle, od njih prije toga je ugovorio prodaju. Da vidite kako izgledalo taj njegov razgovor Judin sa velikim svećenicima, Sinedrijem. On se, čini se, nije puno cjenkao, pogađao. Uvjerili su ga. Uvjeravao je vjerojatno prije toga i sam sebe i bio je zadovoljan s prvom ponudom, s tih 30 srebrnih dinara. Kolika je to cijena? Malo radi usporedbe, premda to nije najvažnije u cijeloj priči. Za tu se cijenu u to vrijeme mogla kupiti neka zapuštena njiva, posrednji rob na tadašnjem tužnom tržištu ljudske snage, nažalost. A za vrijeme kralja Jorama više je stajala jedna magareća glava nego Isusov život. Prema živinčetu na sajmištu pokazuje se, dakle, više obzira, jer mu, pogađajući se, pokušavamo podići i veću cijenu. A on, Isus, čovjek iz Nazareta, Bogo čovjek, prodan je za tu cijenu. Tko je ikada doživio takvu sramotu i poniženje? I to nije sve. Sjećate li se Josipa, sina Jakovljeva, koga su braća iz mržnje prodala trgovcima? Nije mu koristio ni plač, ni zaklinjanje. Okrutno, dakako. Ali on se u svojoj gorkoj sudbini mogao tješiti barem time da je prodan zato da ne pogine u isušenom bunaru, kamo su ga najprije bacila braća njegova. S ovim drugim našim Josipom Isusom je nešto drugačije ili bitno drugačije. On je zato prodan da bude zaklan. I Rimljani i okrutni narodi staroga svijeta prodavali su roblje zato da se ne moraju ubijati. No ovaj iz Nazareta je izuzetak. On je prodan kao ovca, kao janje, da bude poslan na klaonicu. Strašno, gledano čisto ljudski, što bi neki rekli humanistički. Ni to nije sve. Tko je dakle taj tko ga izda? Tko je Juda? Znamo mi, jedan iz njegove školi. A što to znači? Užasnu sramotu za samog učitelja. Tu je posebno pogađalo Isusovu čast, jer se pokvarenost i podlost učenika upisuje u grijeh učitelju. Okolnost da ga je izdao ljubljeni učenik bila je povod da zli jezici o njemu zlo sude. To je bio uzrok da su Isusovi neprijatelji triumfirali, branitelji postali malodušni, a njegovi učenici i sljedbenici se razbježali. U nekom smislu razumljivo. Ako je tako malo cijenio život svoga učitelja, jedan kome su do tančine bila poznata sva njegova čudesna, divna, ljudska djela, njegova svetost i mudrost, što su o njemu dakle mogli misliti oni koji su ga malo ili nikako poznavali? Strašan, dakle, jezovit udarac zadao je Juda Isusovu ugledu. Zadao je Juda svome učitelju. Te noći znamo da se Isus našao na sudu. Čemu ta, pitamo se nadalje, sudska komedija? Znamo i mi već, a oni su to znali još bolje i prije nas, da je njegova smrt već bila odlučena. No tu se nije išlo za tim da se ustvrdi istina i presudi pravda, nego da Isusa pošalju u smrt sa što manje štete za sebe. Jezivo. Jezivo koliko ga, koliko sebe ljublja. Kolike sebičnosti. Kolike hladnoće, koliko zapravo ravnodušnosti i mržnje. Jezivo. I to u veliko svećeničkim krugovima. Treba pokazati da je kriv onima koji još misle da je nevin i dobar. Oni sve znaju. Treba ga dakle obeščastiti. Prije fizičke treba mu zadati moralnu smrt. Treba ga pokazati lopovom, bogohulnikom, lažcem, izdajicom, varalicom, zavodnikom. Trebalo ga je do kraja moralno uništiti. To je teža, gora i okrutnija smrt nego ona fizička. Trebalo ga je društveno ubiti. I politički i vjerski. Prije same fizičke smrti. Da bi to napravili, čime će se poslužiti? Dakako, svjedocima. Uvijek ih je bilo takvih svjedoka. Nije ih trebalo dugo ni tražiti. Niske, zloglasne, krivokletne, zlobne i koristoljubive svjetine uvijek je nažalost bilo i bit će. A taj zadnji sloj ljudskoga društva, ne u smislu siromaštva, nego u smislu neljudskosti, kome je načelo biti bez načela, osjetio se počašćen što se u tako znamenitoj stvari čuje i traži njegova riječ. Oni kao sude, njima se kao sud prepušta, pa to je narod. Oni će biti objektivni, neće biti pristrani. Nije to grupica, nije šačica, nije pojedinac, to je narod. Svatko je dakle smatrao da sebi podiže ugled što više blata baci na njega i što sočnije na njegovu čast pljune. Kako su zavedeni? Za nekoga je to bila sjajna prigoda da bude zamijećen od visokog oka, a obećani bakšiš koristi više nego njegov nerazumljiv nauk. što je posljedica svega ovoga? Počeli su sipati laži, optužbe, klevete, budelaštine, koje su u ovakvim slučajima neizbježne, pa makar na njima bdjela oprezna zloba. Jadni naš spasitelj. Daniel je bio bačen u lavsku jamu, ali se sučelice našao ponosan čovjek i ponosan zvijer, pa je bilo lakše. Isusa gurnuše među ološ koji dobi vlast da mu sudi i pravo da ga okrivljuje. Kako dakle strašno poniženje divnog i istinitog Boga. Svim ljudima svih vremena i Židovima onoga vremena i Židovima 20. stoljeća jer su napravili jednu pravnu rekonstrukciju suđenja Isusu i nama samima, svima je jasno da je Isus nevino suđen. No nažalost, nije ni prvi ni zadnji koji je pravedan morao na stratište i u smrt. Mnogi su nevini pali. Ipak postoji jedna velika razlika između njih i Isusa. Mada nevini, ipak su bili proglašeni krivima, otišli su u smrt zbog tobožnje krivnje. Nitko nije proglašen nevinim, a poslan u smrt. To se dogodilo Isusu. Njegov sudac javno, službeno, sa sudačke stolice izjavljuje: ja ne nalazim na njemu ništa zbog čega bi zaslužio smrt. Sjećamo se Pilatovih riječi. Dragocjena je to izjava. No zašto ga onda ne pusti da se vrati kući, majci koja strepi, prijateljima koji ga voli? To bi trebalo očekivati i to bi bilo logično. Ali ne. On ipak presudi da ga se preda krvniku, da ga vodi na Kalvariju i popnu na križ. I to nakon što je bestidno oprao ruke, misleći da voda pere i savjest. Potom se nagnuo prema njemu i izrekao službenu formulu: ad crucem ibis, poći ćeš na križ. Zašto? Zašto? Teško je pogoditi, teško je točno se izraziti, ali on je morao na križ, jer nije učinio nikakav zločin i jer nije htio odobriti nijedan zločin. Eto zašto, evo zato, evo zato. I tada se zbilo nešto ogavno, strašno i neshvatljivo. Isus toni sve dublje u more jada i poniženja. Evanđelje piše: tada neki počeše pljuvati u njegovo lice, a oni koji su ga čuvali stali su mu se izrugivati i udarati ga šakama. Neki mu utisnuše palme u svezane ruke, da se narugaju njegovoj slavi o kojoj tobože sanjao. Bože, pljunuti nekome u lice, ima li dubljeg poniženja? Na koji se još način može pokazati veći prezir spram ovoga? A oni su pljuvali po svijetlom Isusovom čelu, s kojeg je osijavalo Božje veličanstvo, sam Bog. Pokrili su ispljucima božansko lice, nježno i čisto kao bijeli svijet. A tko i koga? Ološ Boga. Eto kakva strahota i kakvo poniženje. I na koncu još jedan detalj. U moru poniženja koje doživio naš Isus, ima još jedno koje posebno pogađa njegovo božansko dostojanstvo i svetost. Pilat ga je, sjećamo se, pokušao osloboditi. I to je točno. Ali on je čuvao sebe umjesto pravdu, pa je Isusa svalio u još dublja poniženja. U tamnici se, kao što znamo, nalazio zloglasni razbojnik Bar Raban. Običaj je da prigodom židovskih blagdana rimski namjesnik neke kažnjenike pomiluje. Pilat je, čini se, kombinirao. Ponudit ću im da biraju između njega i Isusa. Neće po svojoj prilici biti toliko ludi da se opredijeli za zločinca. I postavio im poznato pitanje. A masa je na to riknula: ne ovoga, nego Barabu. Možda je Pilat tada i protrnuo. Ovaj umišljeni, ohori i glupi čovjek učinio je nečuvenu pogrešku. Igra se suca, a pušta razdraženoj masi da odlučuje o sudbini čovjeka za koga sam izjavljuje da je nevin. A zatim to podivljalo mnoštvo, Isusove ljute neprijatelje pita: a što ću učiniti s Isusom koji se zove Krist? Masa viče: raspni ga. I sudac presudi po volji naroda. Jezovit udar za Isusovo dostojanstvo i čast. Doveo je na isti stupanj vrednote Boga i razbojnika. Za Isusa bi bilo poniženje da je uspoređen i s najljepšim anđelom, a kamoli s čovjekom zlikovcem. Znamo mi da Pilat nije vjerovao da je Isus Bog, ali je bio uvjeren da je nevin čovjek. I eto što učini. Nad ovim činom razmislimo malo i sami. Svaki put kad okrijevamo odbaciti zlu želju i nakanu, uspoređujemo zlo s dobrim, krepost sa opačinom. Kad se odlučujemo da li da ostanemo vjerni Božoj zapovidi ili da posegnemo za grešnom koristi, radosti, stavljamo u isti rang Isusa i Barabu. Koliko smo puta doveli na isti stupanj Boga i svoju čast, Boga i svoj položaj, usporedili ga s vlastitim malim interesom i tako postupili slično kao Pilat? Možda je i kod nas bilo izdaja, možda je i pljuska pala, ako ne javno, možda tajno, ako ne po Isusovu licu, a ono po njegovim zapovjedima.
Moju molitvu, jer samo ti mi daješ mir, samo ti me dižeš sa dna, sve patnje i boli, sve tuge i jadi, nestaće radost. padom jača postaje. Znam da netko me voli i treba da sa mnom traži tvoj.
Slušatelji, evo sada u ovom drugom dijelu poslušat ćemo neke ulomke iz viđenja, dakle iz knjige Spjevo Bogo čovjeku od Marije Valtorte, kako je ona doživjela i kako je vidjela taj odlazak Jude poglavicama Sinedrija, odnosno velikoga vijeća. Donijet ću samo neke, vjerujem, za nas zanimljive dijelove, ne mogu sve jer je preopširno. Dakle, gleda Judu na vratima kuće što se bijeli na mjesečini. Tri udarca, jedan udarac, tri udarca, dva udarca, to je očito neka šifra. Čak divno zna i dogovoreni znak. I mora da je bio upravo siguran znak jer se vrata otvaraju bez prethodnog provjerivanja vratara kroz rupicu što je otvorena na vratima. Dakle, očito da je Juda i prije više puta dolazio na ta vrata, kucao na ta vrata i ulazio u prostorije gdje se skupljalo veliko vijeće židovsko. Juda se odmah uvuče unutra i pita vratara, koji mu iskazuje poštovanje, je li se zbor sabrao? Da, Judo Iskariota, mogao bih reći u potpunom broju. Povedi me k njima, imam govoriti o važnim stvarima, brzo. I ulazi. Tu su izrazi, vidjevši Judu, i čuđenja ili u najmanju ruku uzbuđenja kad su vidjeli da Juda ulazi. Ali ga jednoglasno pozdravljaju članovi velikog vijeća. Mir tebi, Juda Šimunov. Mir vama, članovi Sinedrija Svjetoga, pozdravlja Juda. Dođi naprijed, što hoćeš, pitaju ga. Da govorim, da vam govorim o Kristu. Nije više moguće da ovako ide dalje. Ja vam ne mogu biti više od pomoći ako se vi ne odlučite na konačne odluke. Čovjek sad već postaje sumnjiv. Dao si se otkriti budalo, prekidaju ga. Ne, nego ste vi budale, vi što ste zbog glupe žurbe učinili pogrešne poteze. Zar baš niste znali da ću vam biti na uslugu? Niste imali povjerenja u mene. Imaš slabo pamćenje, Juda Šimunov. zar se ne sjećaš kako si nas zadnji puta ostavio? Tko je mogao misliti da ćeš biti vjeran nama kad si na onakav način izjavio da ga ne možeš izdati? Kaže mu jedan od članova velikog vijeća imenom Elkija. A zar vjerujete, odgovara Juda, da je lako doći do toga da prevarim prijatelja, jedinog koji me zaista ljubi, nevinog? Zar vjerujete da je lako doći do zločina? Juda je već uzrujan, nastoji ga umiriti, laskaju mu i zavode ga ili barem pokušavaju to učiniti. Govori mu, neće to biti zločin, nego kao sveto djelo prema domovini, od koje on otklanja odmazde vladajućih, koji već pokazuju znakove netrpeljivosti zbog tih neprestanih pobuna i razdvajanja stranaka i svjetine u jednoj rimskoj provinciji i prema čovječanstvu, ako je on baš uvjeren o božanskoj naravi Mesije i njegovom duhovnom poslanju. Juda, gledajući po članovima velikog vijeća, uočava da tu nedostaju neki. Nema Nikodema, nema Eleazara, prijatelja Josipova, nema Ivana od Gase, nema Gamalijela itd., no ostali članovi velikog vijeća ga umiruju. Slušaj, Boži čovječe, govori jedan po imenu Sadok, zauzivši kao nadahnutu i govorničku pozu. Ja ti kažem, kažem ti to pred uzvišenom prisutnošću Božijom. Napisano je, nastavlja taj Sadok svoj govor pred velikim vijećem i pred Judom, napisano je na stranicama naše povijesti i naše sudbine, napisano je u znakovima i u likovima što su nam ih ostali vijekovi, napisano je u obredu koji se ne prekida od one noći kobne za Egipćane, napisano je i u liku Izaka, napisano je u liku Abela. A što je napisano? To što je napisano neka se obistini. I nastavlja on svoj govor sablasni. Riječ je Boža sišla na usnice proroka da označi ovu odluku. On mora umrijeti, rečeno je. Rečeno je, on mora umrijeti. Označena je dakle njegova sudbina. On mora umrijeti. U najmanjim pojedinostima opisana je njegova kobna sudbina, a zlak kob se ne lomi. Čak je naznačena i simbolična cijena što će biti dana onome koji će biti oruđe Bože za izvršenje obećanja. Označena je. Kao otkupitelj ili kao lažni prorok, svejedno, on mora umrijeti. Mora umrijeti. Došao je čas. Jahve to hoće. Ja čujem njegov glas. On viče, neka se izvrši. Svevišnji je govorio, neka se izvrši. Neka se izvrši. Neka te osnaži. Neka te nebo osnaži kako je osnažilo Jaelu i Juditu, koji su bile žene, ali su znale biti heroji. Kao što je osnažio Jiftahu, koji je kao otac znao žrtvovati kćer za domovinu. Kao što je osnažio Davida protiv Golijata i izvršio je čin koji će ovjekovječiti Izraela u spomenu naroda. Neka te nebo osnaži, nastavlja ovaj Sadok svoj govor. Budi pobjednik, Juda, budi pobjednik. Nakon njega podiže se kvocavi senini glas Kananije koji govori Judi. Onaj koji se koleba da izvrši svetu naredbu, osuđen je na sramotu i na smrt. Osuđen je. Ako ne budeš htio slušati glasa Gospodina Boga tvoga, i ako ne izvršiš njegovu zapovjed i ono što ti on preko naših usta naređuje, neka su sva prokletstva na tebi, sva prokletstva Maranata. Neka te udari Gospodin svim Mojsijevskim prokletstvima i rasprši te među narode. Neka te udari i rasprši. Nakon toga u dvorani je zavladala smrtna tišina, nakon dakle ovoga sugestivnog prizora. Sve se ukočilo u zastrašujućoj nepokretnosti. Konačno, evo glasa Judina, koji se diže i gotovo se moram naprezati da ga prepoznam, toliko se, kaže Marija Valtorta, promijenio taj Judin lik. govori Juda. Da, ja ću to učiniti, to moram učiniti i učinit ću. Već je posljednji dio Mojsijevskih prokletstava moj dio i ja moram iz njih izići, jer sam već odviše zakasnio. I postajem lud nemajući mira ni počinka, a srce prestrašeno i oči smetene, a duša od žalosti izjedena. Dršćem od straha da ću biti otkriven i ošinut gromom od njega u svojoj dvostrukoj igri, jer ja ne znam do koje točke on, Isus, zna moju misao. I vidim kako moj život visi o jednoj niti i jutrom i večerom uzdišem kada će svršiti ovaj čas zbog strave što zgranjava moje srce, zbog užasa što ga moram izvršiti. Oh, požurite taj čas, izvucite me iz ovih mojih tjeskoba, neka se izvrši odmah sada i ja nek budem slobodan, hajdemo. Nakon toga kaže Marija Valtorta da se glas Judin učvrstio i kako je govorio onako postepeno, postao je nažalost u tome svome zlu i zloj namjeri sve jačiji. Kaže on na koncu, neka padnu omče ludoga straha, ja sam slobodan od strahovite podčinjenosti. Kriste, ne bojite se više i predajte tvojim neprijateljima, hajdemo. Krik pobjedničkog demona i doista se Juda upućuje odvažno prema vratima. Ali ga oni nakon toga zaustavljaju i da vam dalje, dragi slušatelji, ne donosim, dalje Marija Valtorta gleda taj opis dogovora gdje će biti Isus predan, gdje će ga Juda, odnosno stražari velikog svećenika, uhvatiti i predati Pilatu na osudu. Evo, ovo je bio mali isječak Judina lika, donekle i njegove muke, njegovoga ludila, ali i svega ovoga vjerojatno ste uočili da je Juda već i prije nego prije svoga konačnoga čina osude izdaje Isusove koketirao s ovim članoma velikoga vijeća, da već i prije bio naumio nekom zgodom predati i izdati Isusa, ali se povukao jer je u njemu vidio što i Pilat, kako čusmo u prvom dijelu, samo jednog nevinoga. No evo, dokle ludost, dokle narav ljudska, dokle naša ludost koja koketira sa demonom, sa paklom, može dovesti i do kakvog čina može dovesti čovjeka. Bogo izdajstva i Bogo ubojstva. Neka nas ovo i same malo potakne, prozove pred ovaj blagdan, ali i uoči adventa, da sami se preispitamo u nama samima. Naše koketiranje, naši kompromisi, koji ne moraju biti veliki, možda manji, svaki puta na svoj način izdajemo tog nevinoga, Isusa iz Nazareta. No htio bi prije svega, kao što rekoh na početku emisije, da unatoč ovom najgorim liku, vjerojatno koji se pojavio u povijesti čovječanstva, gledamo ovaj divni lik, divno lice, divnu osobu Isusa iz Nazareta, koji na taj način, koji prihvaća u svoju osudu, koji živi tu svoju osudu, koji se prepušta toj osudi zbog mene i zbog tebe, kako bi nama donio slobodu. Sve je predviđeno, ali ništa nije primorano. Juda nije primoran. Prorašta su izrečena, ali nitko Judu nije obvezao da napravi taj čin. Čin je, dakle, izdaje napravljen, čin samoubojstva nakon toga uslijedio, ali mi u tome ne gledamo samo jedan ljudski čin, jedan povijesni čin, jedan povijesni kontekst, nego onaj teološki. Isus odlazi u smrt radi našeg oslobođenja. Svatko u ovoj priči ima svoju odgovornost, svoju moralnu odgovornost, jer svi smo slobodni, ali trebamo uočiti i cilj Isusova, smisao Isusova života i dolaska na zemlju, a to je naša vlastita sloboda. naše oslobođenje od pakla, od vječne smrti, od mržnje, od straha, naše osposobljavanje da uđemo u nebo, u zajedništvo s Bogom, u zajedništvo s drugim ljudima, da živimo u ljubavi i miru. To je jedini smisao Isusove smrti. Naš život u miru i ljubavi, naš život u njemu, naš život u Bogu, ne samo moj i tvoj, nego cjelokupne ljudske zajednice, život u Bogu, život u miru, život u zajedništvu, pomireni život, izmireni život, očišćeni život. Mi trebamo pročišćenje, očišćeno dakle srce, očišćena srca, izmireni ljudi. Eto, to je razlog Isusove smrti i samo u toj njegovoj smrti mi smo izmireni. Izmireni s Bogom i izmireni međusobno. S vama je bio Pater Mato, hvaljen Isus i Marija i laku vam noć.